Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího iPure podcastu, mé jméno je Filip Brož a se mnou tady prezenčně sedí...
Výjimečně, Honza Březina, ahoj.
Jak jako výjimečně?
No jakože výjimečně jsem na chvilku v Čechách, konečně se svět vrací trošku do normálu, takže jsem před 2 dny přiletěl z Islandu a zítra odlétám na Azory, takže tak jako prolétám.
Myslím, že se těšíš, ne? Jsi zpátky ve svém živlu.
Je to příjemná změna, musím říct, že bylo fajn být chvilku doma a je fajn být zase chvilku na cestách, tak doufejme, že se to bude dál jedině zlepšovat.
Hele, něco zajímavého z tvých cest, něco potkal, viděl jsi, jak to vypadá ve světě, stále panika, šílenství, nebo lidi jsou víc v klidu, jak jako z tvýho pohledu se ten svět proměnil za ten rok, co jsi v podstatě necestoval?
A tak mně se jakž tak dařilo cestovat aspoň ty blízké destinace a myslím si, že konečně se svět začíná trošku jako racionálně vyrovnávat s tou situací. Ne, že by ta situace byla už jako v pohodě, ale už konečně začínají být trošku jasná pravidla, co ano, co ne, kam ano, kam ne. Třeba v případě toho Islandu je to jednoduché, prostě pokud nejsi očkovaný, tak můžeš přiletět, ale půjdeš na 6 dní do karantény, 2 testy, aby měli jistotu, že si jim tam nepřivezl nějaký problém. Pokud jsi naočkovaný, tak tě jenom otestují při příletu a během 6 hodin ti dají výsledek a pokud je negativní, tak můžeš cestovat po Islandu. Tak to je hezký a líbí se mi, že Island má ty věci krásně technologicky dotažený. Takže člověk se dopředu zaregistruje a vygeneruje si kód, QR kód klasický.
Jasně.
A ten QR kód seš ty, takže od toho okamžiku všude, kam přijdeš, a tak ukážeš QR kód, oni si ho naskenují, zkontrolují v mém případě, že jsem očkovaný, odškrtnou v systému, že jsem očkovaný, pak jdu na test. Na testu si načtou QR kód, zase vědí, kdo jsem, vyšťouraj mi nos. A dobrý, pošlou mě k celníkovi, ten zkontroluje, že jsem prošel těma procedurama podle QR kódu a zkontroluje, že máš nainstalovanou jejich aplikaci, která je takovým ekvivalentem naší e-roušky.
Aha, jasně.
A jdeš.
Jo.
A třeba mají strašně hezky udělané, aby jako lidi motivovali mít nainstalovanou jejich e-roušku, tak výsledky testů přicházejí jenom do té aplikace.
Jo, jasně.
Takže pokud se potřebuješ někde otestovat, což v našem případě musíme, tak musíš mít nainstalovanou tu aplikaci a dokonce ta aplikace je nastavená tak, že ti nezobrazí výsledek testu, dokud ti nepovolíš to trackování. Protože prostě je tvou povinností jako cizince se nechat na území Islandu trackovat, kdyby tam nastal nějaký problém.
Jasný.
Takže je tam vidět, že už ty věci začínají být i jako technicky dotaženější a doufejme, že už se ten svět trošku zpamatuje a při dodržování všech racionálních bezpečnostních opatření začne trošku lépe fungovat.
Jasně, takže takový jako covid pas už trochu, jako počátky, jak by to mohlo jednou vypadat, ne? Jako v rámci QR kódu, aplikací a tak.
Tam je ještě jako jiný level. Tam vlastně u covid pasu je obrovský problém, který se aktuálně řeší, jak na jednu stranu garantovat ty informace, co v tom covid pasu budou, což znamená, jsou tam nějaký státní autority, který teda ověří, jestli jsi byl očkovaný nebo jestli jsi byl testovaný a ta informace bude ověřená, což je teď trošku problém, protože když někam přiletíš a ukážeš vytištěnou A4 s logem České republiky, tak ti buď věřej nebo nevěřej.
No jasně.
Ale o moc víc možností jako nemají. Třeba my, když jsme odlítali, tak ten QR kód, který je na tom certifikátu o očkování, ještě nebyl funkční.
Jasně.
Odkázal tě na web ministerstva zdravotnictví, ale tam nebyly ty informace. Nevím, třeba už to dali dohromady, doufám, že jo. A takže jako na jednu stranu ten covid pás přinese to, že budou ty informace verifikované a zároveň se to Evropská unie snaží nastavit tak, aby ten covid pás obsahoval co nejméně osobních údajů, protože můžeš cestovat do zemí, které by ty osobní údaje mohly zneužívat a podobně. Takže jako jsem na ten projekt zvědavej. A dobrá zpráva je, že to vypadá, že Česká republika je v přípravě covid pásu poměrně daleko, Takže ta mobilní apka by snad v horizontu málo jednotek týdnů měla být jako dostupná. Mm-hmm. Uvidíme.
Aspoň něčem jsme připravení, když už jsme nebyli v rámci očkování a tak dále.
Musím říct, že ten start České republiky byl tragicky pomalej, to víme všichni. Teď je vidět, že vláda hodně tlačí na to, aby se ty věci dohnaly, ať už co se týče očkování, co se týče covid pásů a podobně. No.
Jo.
Ten tlak tý dovolený v Chorvatsku, znáš to.
Samozřejmě, no, ale aktuálně taky řešíme dovolenou, jestli někam poletíme, pojedeme, zatím to vypadá na Tunis, který v rámci i covidu a těch opatření v podstatě jenom na PCR test bez žádných karantén. Nesmí se zatím opustit hotelový komplex, což vlastně v podstatě nám nevadí, protože jedeme s dvouma dětma a budeme stejně jenom u bazénu. Jako
upřímně řečeno, v Tunisu toho mnoho mimo hotelový komplex stejně jako nikdy moc dělat nešlo, no, takže si myslím, že OK. No.
Maximálně přístavní městečko a tak, viděl, ale to dokážu ožilet, už jsem tam jednou byl. Takže ono, kam bys doporučil letět nebo jet na dovolenou? Chorvatsko, Itálie, Bulharsko, Kréta, Řecký ostrovy, nebo co bys doporučil?
Ale já si myslím, že na to rozhodnutí je ještě trošičku brzy.
Mm-hmm.
Evropská unie slibuje, že do konce června sjednotí pravidla pro Evropu a že bude jasněji, takže teoreticky červenec, srpen bychom snad měli být schopni cestovat po celé Evropské unii nebo minimálně po celém Schengenu. Takže tam se to asi jako zjednoduší. A spíš je otázka, jaké budou lokální omezení v těch daných destinacích, což se teď dopředu stejně jako říct nedá, že ta situace se pořád dramaticky vyvíjí. Cestování mimo Evropskou unii je pořád tak trošku jako dobrodružství. No, celý ten průmysl cestovního ruchu se neuvěřitelně rozbil. Takže dá se letět třeba do spousty karibských nebo středoamerických zemí, kde to všechno funguje poměrně dobře, ale jsou obrovské problémy s těmi lety z Evropy tady do těch destinací. Pořád je zakázané cestovat mezi Schengenem a Spojenými státy, takže pokud chce Čech do Spojených států, tak musí být 14 dní někde mimo Schengen, aby ho pustili do Spojených států.
Jo.
A přestože už se měsíce mluví o tom, že tohle to padne, tak nevíme, jestli to padne v červnu, nebo v červenci, nebo v srpnu. Doufujeme, že co nejdřív. Do Asie to moc nejde a tam ty pravidla se uvolňují velmi, velmi pomalu. A třeba Thajsko má nějaká pravidla, jak se tam jde dostat, ale zase jsou tam karantény a podobně a je to problém. Pak jsou země, které jsou pro Evropany úplně uzavřené, jako je třeba Austrálie, Nový Zéland, Kanada a podobně. Takže já se bojím, že pořád ještě, pokud chcete takovou tu jako rodinnou dovolenou u moře, o který jsem mluvil, tak v zásadě skončíme u těch klasických dovolenkových destinací, jako je Chorvatsko, Řecko, Tunis, Egypt, pokud to má někdo rád. Já bych teda do Egypta asi úplně jako nejel už víckrát, ale chápu.
Ale taky jsme to zvažovali, ale při představě, že 3 dny budeme sedět na záchodě i s dětma a pak 3 dny se dovolenkovat někde a zase letět domů nebo jak těch 7 dní, 7-8 nocí, takže...
Ale Egypt má svoje specifika, no. Já jako nemám nic proti Egyptu jako zemi. Egypt je krásný, ale prostě jako na krátkou rodinnou dovolenou si umím představit lepší destinace než Egypt.
Jo.
Souhlas.
Souhlasím. OK. Hele, pojďme k dnešnímu tématu, to znamená hlavně k Apple tématu. Mluvili jsme spolu ohledně M1 čipu. V podstatě jakým způsobem to mate lidi, jestli vlastně teďka bude ten trend, že Apple bude vyvíjet jenom M-kový čipy a bude je sázet do svých profesionálních strojů, což znamená do iMacu, asi evidentně do MacBooku Pro, Mac Pro, teď tady máme iPad, jestli se dostane do iPhoneu, nebo tam zůstanou pořád jakoby Ačkové čipy. A v podstatě, co to znamená pro koncového zákazníka, když to je vlastně ten stejný čip mám v iMacu, v MacBooku Air, v MacBooku Pro, v slabším, plus ještě teďka v iPadu, je to nějaký jako nový trend, nebo co si o tom myslíš, o tomhle nástupu vlastních čipů? Je to jenom vyloženě odpověď na Intel, jakože Apple prostě chce mít všecko in the house, o co se snaží dlouhou dobu a v podstatě tímhletím se mu to hodně z velké části povedlo. A jak ty to vnímáš?
Hele, já jsem, pro mě tahle ta otázka začala ještě někde jako u Steve'a. Pořád přemýšlím nad tím, jestli se Steve teď jako obrací v hrobě zoufale, anebo jestli je vlastně jako pyšnej na to, kam se ten Apple posunul. Protože na jednu stranu Steve vždycky říkal, že by těch produktů nemělo být mnoho.
Jasně.
že tím se jako zjednoduší ten výběr, vždycky nějaké omezené, jasné omezené množství konfigurací. A v tomhle ohledu vlastně ta unifikace zašla mnohem dál, než kdy byla v případě Apple. Což znamená, teď se dostáváme do stavu, kdy úplně totožný procesor, a teď nemluvím o procesorové rodině, ale opravdu jako jeden konkrétní procesor ve dvou konfiguracích, což znamená s 8 nebo s 16 GB RAM, najdete v Macu Mini, v iMacu, v MacBooku Air, v MacBooku Pro a v iPadu Pro.
To je pět zařízení.
To je pět zařízení, které mají úplně totožný procesor, grafickou kartu, paměť, sběrnici, řadič.
A nejde rozšířit.
A všechno je to, to je asi jedno, že to nejde rozšířit, ale jako všechno je to totožný. Takže v tomhle se to jakoby v úvozovkách jako výrazně zjednodušilo. A nevím, jestli M1 se objeví i v nějakých iPhonech. Upřímně řečeno je tak malá, že by to možná i šlo. Uvidíme. A když vidíte tu základní desku, co je v iMacu, to je neuvěřitelný, jak ta miniaturizace došla daleko. Na druhou stranu ale vlastně tím Apple neuvěřitelně jako zamotal hlavu svým potenciálním zákazníkům, protože už si nejde vybírat podle výkonu. Protože ať už si vezmete Mac Mini, nebo a MacBook Air, nebo MacBook Pro, nebo iMac, tak vlastně v zásadě, co se týče hrubýho výkonu, dostáváte furt to samý.
Jasně. Jo. Čís akorát operační paměť.
Jo, takže lidi byli dlouho, desítky let, zvyklí vybírat podle technických parametrů. A najednou tady Apple říká, hele, úplně se vykašlete na technické parametry. Vybírejte jenom podle uživatelského zážitku. A on to konec konců Apple říkal už dlouhý roky, že jo? A nikdy Apple jako nešermoval na tiskových konferencích gigahercema a gigabajtama. Ale teď už to jako dohnal tak daleko, že já velmi často dostávám otázky typu a bude teda jako výkonnější ten MacBook Air nebo MacBook Pro?
No jasně, no.
A ten výkonnostní rozdíl je tam absolutně jako minimální. Z pohledu 99% uživatelů tam prostě jako nejde vidět rozdíl.
Hele, pro mě zajímavý, že vlastně vůbec poprvé Apple přiznal, kolik je RAM v iPadu. Víš, jako poprvé.
Oficiálně,
úplně poprvé. A já jsem si jako pak jako pokládal tu otázku, když jsme tady jako spolu komentovali a pak jsem o tom psal článek do iPuru. A já jsem si říkal, jako proč to vlastně udělali? Jako je to kvůli tomu, že se připravují půdu pro VVDC, že tam potom nastřelej ten Final Cut s Logic Pro do iPadu ala jako z Macu přenesený. Jako je to ten důvod, aby to pak obhájili. Dali jsme tam těch 16 GB RAM u těch nejvyšších terabajtových verzí kvůli tomu, že teďka tady máme pro vás nový Final Cut a totálně přepracovaný iPad OS. Protože z mýho pohledu se něco s tím iPad OS musí fakt stát, jako jo. Protože teď ten hardware je jako totálně zabijácký. On ostatně už byl do teďka, jo. A vlastně nebyla aplikace, která by naplno využila ten potenciál, protože furt vidíš jednu obrazovku a nemůžeš tam multitaskingovat a pokud přerušíš render v LumaFusion, tak všechno spadne, že jo? Tak já si furt jako říkám, proč to Apple jako poprvé zveřejnil, jako řekl nějaký jako čísla a vlastně co to bude znamenat jakoby do budoucna, jestli se něco stane s tím iPad OS. Jasně už víme, že rozhodně nepřijde nějaký sjednocení a la DeX od Samsungu, že vlastně přenesete svůj Mac na iPad a opačně nějaká konvertibilita, furt to bude dotykový zařízení a zařízení s trackpadem, s klávesnicí prostě bez dotyku. To potvrdilo několik vrchních představitelů vlastně v rámci Apple v nějakých podcastech a rozhovorech. Ale víš, jako mě zaráží furt ty ramky, proč to vlastně takhle jakoby striktně rozdělili a co tím sledujou, jestli vlastně tvoje rozhodnutí do toho nejvyššího iPadu Pro pak bude správný, protože tam třeba pak dostaneš Final Cut a mě to bude třeba padat na mým 256-kovým jenom. Víš, jako to je samozřejmě ve vtipu, ale co si o tom ty myslíš?
Hele, je to velká otázka, jo. Já tomu umím rozumět v několika rovinách. Jedna rovina je čistě praktická. Apple vyrábí vlastně dva procesory, nebo si nechává vyrábět 8GB a 16GB verzi. To, že od té 8GB existuje varianta s ošizenou grafickou kartou, to úplně pomineme, to je marginálie.
Totálně.
Takže vyrábějí dva procesory a všichni víme, že je nestíhají vyrábět. No, celý průmysl, celý svět má problém. Takže
v automobilovým všechno. No.
Apple má ten problém stejný. Takže podle mě Apple poměrně rozumně si řekl, chceme vyrábět těch procesorů podobně, tak do těch iPadů potřebujeme osadit obě dvě ty verze. Jo? A někdo udělal čáru a řekl, po 512 budu používat tu nižší verzi procesoru, od terabajtu budu používat tu vyšší verzi. Můžeme to trošku vnímat jako snahu ospravedlnit tu vyšší cenu těch vyšších konfigurací, která mimochodem ani s těma 8 GB RAMky navíc nedává smysl. Fakt je to předražený a netvářme se, že ne. Ale hold, vždycky se za ty top konfigurace platilo hodně. Takže jako možná jsou zatím čistě jako takovýhle jako praktický logistický důvody. Možná se na WWDC dozvíme, že Apple plánuje ty profi aplikace, nebo třetí strany plánujou profi aplikace, který dokážou využít to velké množství paměti. Hmm. Ale neumím si představit, že by Apple řekl dobře, a my tady máme Final Cut pro iPad a bude vám to běžet jenom na té nejvyšší konfiguraci iPadu Pro.
To ne, ale může říct, že během toho si můžete dát druhý okno, kdy jsme přepracovali multitasking, split view a slide over a budete si u toho moc psát na Facebooku. Víš, třeba, nebo něco takového a řeknou, že to jako, jo, ale furt to jako nedává ten, hele, ten důvod, no jasně.
Nemyslím si, jo. Hmm. A umím si představit, že s větším množstvím ramky dokáže Procreate kreslit větší plátna. Umím si představit, že třeba LumaFusion bude rychleji rendrovat.
Jasně, to jo, no.
Ale neumím si představit, že by ty aplikace jako nefungovaly na těch nižších verzích.
Ne, toto jako to rozhodně nenastane. To spíš jenom jako, furt jako hledám ten důvod, no, ale jasně, no. Je fajn si jako o tom jenom takhle jako nahlas zapřemýšlet, jo. A možná třeba máte nějaké svoje vlastní vysvětlení, tak rozhodně ho nenechávejte pro sebe, klidně nám napište na sociálních sítích nebo klidně nám na mail.
No, já bych jako hlavně zdůraznil to, že vlastně Apple se opravdu snaží, a je to evidentní z té produktové řady, zbavit uživatele potřeby řešit technické parametry. Což znamená, to rozhodování mezi iPadem Pro, MacBookem Air, MacBookem Pro nebo těma stolníma Macama by nemělo být o tom, že potřebuju takhle paměti nebo takovýhle procesor, ale mělo by být o tom, jestli chci mít tablet, nebo jestli chci mít notebook, nebo jestli chci mít stolní počítač. Chci mít stolní počítač all-in, což znamená i s obrazovkou, nebo jestli preferuju Mac mini a k němu nějaký monitor, který mi z nějakého důvodu vyhovuje víc. Jo, což znamená, jako na jednu stranu je to naplnění té Steveovy vize, že prostě u počítače neřeším parametry, ale řeším uživatelský zážitek.
Jo.
Jo, protože někomu víc vyhovuje krásný štíhlej all-in iMac, někomu vyhovuje to, že si vezme Mac mini a k němu si vezme, já nevím, ultraširokou UHD display, nebo si vezme nějaký EIZO, nebo si vezme něco jiného. Třeba XDR Retina display, proč ne?
Proč by ne, no? No iPadu ho jde připojit už teďka. Sice budeš mít černý rámečky na okraji, no, ale...
Dokonce i k iPadu ho připojíte. No, třeba v tom LumaFusion tam ty rámečky nebudou, že? Tam to bude krásně.
Tam ne, tak, no.
Jo, a nebo si řeknu, chci tablet a zase bych měl mít jako ultimátní výkon a užívat si ten pocit toho tabletu. Jo? Já osobně si myslím, nedávno jsem natočil video o tom, že třeba iPad je skvělý tablet a špatný počítač. A právě ne z důvodu výkonu, ale z toho uživatelského zážitku. A já věřím osobně, že ten největší vývoj, který nás teď čeká, bude právě v oblasti iPadOS. Protože souhlasím s tebou, že pokud chtějí využít ten hardware, tak se bude muset změnit ten software.
Jo, musí se jako razantně změnit. A on občas jako Apple má ty periody, vlastně, kdy minulý rok to bylo takový spíš jako aktualizace, zlepšení, stabilizace oproti tomu úplně novému iPadOS, který byl před dvouma rokama. Takže jako teď by teoreticky přesně mělo přijít to, že tam bude nový funkce, totálně přepracované věci. Já jsem viděl nějaký první návrhy, už jenom třeba ovládací centrum po vzoru Macu by mohl být jiný. A v podstatě je hodně věcí, co tam musí stát v oblasti zrcadlení a celkově i toho multitaskingu. Hele, a celkově využití. No.
Upřímně řečeno, pro mě v případě iPadu úplně nejdůležitější by byly paradoxně drobnosti. No. Třeba takový věci jako progress bar. Že když jako 10 minut kopíruješ nějaký video, tak ty vlastně vůbec nevidíš, v jakém stavu to je.
si to pak spadne.
A buď tam ten progress bar vůbec není, anebo třeba v případě Apple fotek sice je, ale nic neukazuje většinou. Jo, takže to jsou věci, jo, nebo že prostě iPadem nenaformátujete externí disk. Prostě to nejde. Neumí to ani Apple, neumí to ani aplikace třetích stran. Podpora externích monitorů. Tady je třeba obrovská otázka, jak by vlastně měla vypadat. Jo? Protože když si budeme držet toho konceptu, že tablet je z pohledu Apple zařízení, které by mělo být minimalistické a mělo by vést jako k fokusování, k tomu soustředění, tak se nedá očekávat, že by iPadOS přines klasický okna a hejbání s nima. V takovém případě by to byl macOS.
Jasně, no. A to ne, ale jako minimálně, že by tam bylo to zrcadlení, že si vybereš třeba druhou aplikaci, kterou si tam prostě bouchneš, víš? Jako nedáš si ji v rámci slide over nebo split view vedle sebe, ale prostě si ji přetáhnu prstem na to druhé okno a už si nic nehnu. Jako že vždycky půjde mít maximálně třeba dvě aplikace nebo dva slide overy vedle sebe nebo něco. A jo, to by jako možná bohatě stačilo. Prostě jenom tu funkci, která je na Macu, tak tam dát a aspoň využij jako ten potenciál té obrazovky. Jako víš, jako nejtristnější, že prostě máš jako krásný vlastně monitory, vystáme třeba bank, viď, a ono ti to máš skvělej hardware, máš tam Thunderbolt, jo, poprvé budeme mít Thunderbolt přímo v iPadu, tak aby to jako využilo, no. Je to škoda jenom, víš.
Jo, a tady zase jako narážíme na spoustu jako historických věcí, jako vývojář nebo někdo, kdo je součástí vývojového týmu, řeknu jasně, ale pokud tohle se stane, tak se vlastně musí úplně předělat to, jak se uvažovalo nad aplikacema. Protože tím velkým benefitem těch iPadů bylo to, že si se mohl spolehnout na ten poměr 4:3, což přestane platit a najednou to uspořádávání těch ovládacích prvků a tak dále se bude muset dělat jinak, protože a nevíš, jaký monitor ti k tomu připojí, s jakým poměrem stran, s jakým rozlišením a tak dále. Jo? Takže určitě jsou tady jako výzvy, s kterýma Apple bojuje. Bylo to třeba krásně vidět na tom, jak dlouho Apple hledal tu nejlepší cestu, jak podporovat myš a trackpad. A nakonec si myslím, že to vyřešili velmi elegantně.
Jo, funguje to dobře.
Jo? A myslím si, že něčeho podobného se dočkáme u externích monitorů, a hold to trvá. Možná to trvá díl, než bychom chtěli, ale hold to trvá. A upřímně řečeno, já budu mnohem radši, pokud to bude chvilku trvat a výsledkem bude řešení, který bude jako rozumný, jak z pohledu uživatelů, tak z pohledu vývojářů, než aby to byl nějaký kočkopes, s kterým pak budeme bojovat.
No jasně, no. Tak to určitě vždycky má nějaký porodní chyby, ale jo. Myslím, že letošní VVDC nebo WDC by mohla být v tom jako klíčová a ukázat ten nějaký trend, jo, vlastně. A když se vrátím zpátky k našemu tématu, zbývá jako zodpovědět, myslíš si Ačkový procesory nebo čipy Apple nechává už jenom pro iPhone, Apple TV a jako příslušenství a la HomePod a tyhle ty jako věci?
A nižší modely iPadů.
A nižší modely iPadů, jasně, no, přesně tak. No. A M-kový prostě budou v těch největších, tím, že se rozhodně na podzim dočkáme, určitě Macu Pro a MacBooku Pro, ať už 16, 14 palců nebo cokoliv, možná M2, M3, těžko říct, ale že ty Ačkový si prostě nechává pro ten v úvozovkách low-end.
Tak
iPhony.
Za mě by to dávalo smysl z toho pohledu, že různá zařízení mají různé potřeby. Což znamená, a umím si představit ty Steve'ovský tři řešení, že on vždycky měl tu trojku, a byly by tady nějaký entry level řešení pro ty zařízení, kde nepotřebujeme ultimátní výkon, ale preferujeme spíš úsporu, ať už peněz, nebo energie, nebo čehokoliv, což dneska představují ty Ačkový procesory, a možná se časem dočkáme toho, že prostě M1 klesne do nižších modelů a pak bude M2, M3 nebo něco podobného. A pak tam bude ta střední třída, kterou dneska představuje M1. A tady bych znova zdůraznil, že M1 nikdy nebyla designovaná jako high-endový řešení.
Jo,
lidi se občas jako rozčilou, jak to, že to nepodporuje 5 monitorů a podobné věci. No protože je to pořád entry-level řešení. No, a očekávám, že někdy na podzim se dočkáme nějakého vyššího procesoru, kde bude nastavený jinak ten poměr mezi výkonem a spotřebou a tím pádem nám tam raketově vzroste výkon výměnou za to, že vzroste ta spotřeba.
A cena
a produkce tepla. Prostě ta fyzika je v tomhle jako neúprostná.
Větráky budou se hluční. možná.
To je otázka, jo, protože třeba 16-kový MacBook Pro, pokud by si Apple jako vlastně může si nadizajnovat procesor, šasí, desku, všechno, tak ten rozvod tepla si tam může zařídit mnohem líp a umím si představit, že to bude výrazně lepší, než je to s aktuálníma Intelama. Jo? A takže uvidíme. Jo? A ano, dávalo by mi smysl, aby tady byly jako tři řady procesorů, jedny jako low-endový, jedny takový rozumnej poměr výkon cena a jedny prostě jako top řešení pro ty, co si jsou ochotní připlatit a snést nějaký diskomfort třeba toho, že tam víc pojedou větráky.
Jo, dává to logiku.
No a uvidíme pak, kde budou nakreslený ty čáry v písku. Jo? Upřímně bych čekal, že iPhone, který bude mít přídomek Pro, bude mít ultimátní výkon. Což zná, tam by mi třeba M-kový procesor dával smysl.
Jo, že by to jako ještě rozkatulkoval v rámci iPhoneu, jo? Jako na A-čkový, M-kový třeba.
Jako proč ne? Jo, tak jako máme tady iPhony 12 mini 12 a pak tady máme Pročko a Pro Max. Tak proč neudělat tu čáru někde mezi?
Jasně, no. Tak teď jako mají všechny stejné čipy a liší se v těch parametrech, jako co umějí, že jo? Většinou u fotoaparátu a display. No, přesně tak, no.
Jo, takže pokud by chtěl Apple líp diverzifikovat ty řady, tak by to mohl udělat pomocí procesoru. Uvidíme. Jo. Zase jako na druhé straně jsou ty čistě praktické logistické věci, že když je to stejný z pohledu procesoru, tak se jim to jednodušeji vyrábí, jednodušeji se to plánuje a tak dále.
Právě.
Takže těžko říct. No.
OK.
Jo, ale jako ta hlavní message, kterou se tady snažíme říct, je zkuste při výběru zařízení nemyslet na technické parametry, ale zkuste myslet na uživatelský zážitek a to, co vlastně jako reálně potřebujete. Mně se strašně moc lidí ptá, hele, a mám si koupit iPad Pro, nebo si mám koupit MacBook Air, a nebo si vlastně mám koupit iMac?
A je to
stejná otázka, jako kdyby se vás někdo u prodejce aut ptal, jestli si má koupit kabriolet, kombíka nebo dodávku. Jo? Všechno jsou to auta, všechno vás to někam doveze, všechno to dneska může stát jako podobný peníze, ale to určení je úplně jiný. Jo? A prostě tablet je tablet a pokud z něj budete dělat tablet, tak budete nadšený, pokud budete z něj dělat počítač, tak bude blbě. MacBook Air je skvělý přenosný počítač a jakmile k němu budete připojovat externí monitory a tak dále, tak to zase přestává dávat smysl a ztrácí to tu eleganci. A iMac je krásný displej, krásný stolní řešení. No a pokud opravdu pravidelně cestujete, no tak iMac je poměrně nepraktický na cestování. Ne, že bych občas na letišti nepotkal někoho
s iMacem. Teď jsem to chtěl říct, jako, že lidi fakt chodí s iMacem i tady někde v Praze, jako lidi mají s iMacem, jako si to štrádujou
občas je
mezi kanceláří. Jako, rozhodně to lepší chodit s PCčkem, že jo, než s krabicí nějakou.
No, ale stejně bych to nedělal.
jo, OK, jo, to mi dává smysl.
Jo, a v tomhle, z tohle směru mi to jako dává smysl. Už jsme se bavili o tom, že je otázkou, jestli opravdu potřebujeme 5, 6, 7, 10 barev. Jako, hele, nevím. Já mám pocit, že Apple se už mnohokrát jako s barevnýma verzema spálil. Uvidíme, jestli to tentokrát bude jinak. A je velkou otázkou, jestli třeba potřebujeme mít 4 druhy iPhoneů v té řadě. Jo, někomu to může dávat smysl, někomu ne. Já tohle si jako nedovolím posoudit, ale to sjednocení té hardwarové platformy toho procesoru mi připadá jako docela dobrý nápad.
Jo, hele, vypadá to, že se možná zbaví miniho, jakože ještě letos bude naposledy a pak tak nebo se budou třeba tři jenom.
Hele, se těžko, jako, no. těžko říct, no. A já mám miniho rád, přestože ho nemám, protože cestuju, takže pro mě stolní počítač nedává smysl. Na druhou stranu si umím představit, že Mac Mini je pro spoustu zákazníků jako těžko uchopitelný. On je jako nejmín sexy.
Jo, já jsem myslel Mini jako iPhone, víš teďka.
Ale jo,
Maca Miniho, že toho se asi nezbaví, ale víš, jako ty jsi mluvil o těch 4 iPhonech, že by iPhone Mini, toho jsem myslel. Ne Maca Miniho. Ale jako, když jako o něm mluvíš, tak ten jako je mnohem praktičnější na cestování. Teď mi někdo psal, že si chce koupit Maca Miniho a chce ho pravidelně jako o víkendu prostě zabalit a odvízt ho, kde tam má připojený monitor. Říkám, jako to jde, no, prostě jenom odpojíš kabel a dost to připojíš, jako to jde, no, když máš jako dva monitory, dvě klávesnice, dvě myši, proč by ne, nebo dva trackpady.
No, a když mluvíš o iPhoneu mini, tak je strašně roztomilé, jak jak je na tomhle produktu vidět, jak vlastně lidstvo neví, co chce. Že? Tak dlouho jsme volali po tom malým výkonným iPhoneu, protože přece nebyl. Až do okamžiku, než ho Apple udělal a teď vlastně říkáme, že ho vlastně nepotřebujeme.
Jasně,
no. Asi to neříkají ty samý lidi, jo? Je to tím, že ta společnost je rozdělená ve svých potřebách, ale je to roztomilý, že vlastně jako nikdy se nejde zavděčit všem, vždycky tady bude nějaká skupina, která bude remcat, ať uděláte cokoliv. Takže za mě iPhone mini, přestože vůbec nejsem cílovka a vůbec bych nad ním neuvažoval, že bych na něm prd viděl, tak mě dává třeba skvělý smysl a znám spoustu uživatelů, kteří jsou z něj úplně jako nadšený a jsou strašně šťastní, že tady ten produkt je. A přesto to vypadá, že obchodně to asi zdaleka není takový terno, jak si Apple představoval.
Asi jo, no. Asi o tom měli nějaký jiný předpoklady a pořád jako v obyčejná 12 válcuje mnohem víc. No. Jo,
je to tak,
tak to je. OK. Hele, na závěr máš něco zajímavého, co jsi viděl, co bys rád ocenil, nějaké doporučení a tím, že jsem si to teďka vymyslel, tak klidně, nebo máš něco, nebo můžu
hele, to začni klidně.
Jo. Já furt jsem slyšel a pěli všichni okolo mě chválu na seriál Ted Lasso, který vyhrál i spoustu různých ocenění, tak zrovna včera říkám OK, tak tomu zkusím dát a už jsem viděl 3 díly za sebou a je to celkem sranda. Musím říct, že ač nejsem absolutně žádný fotbalový fanoušek a v podstatě fotbal jde úplně mimo mě, asi jako ze všech sportů úplně nejvíc, a jako byl jsem 2x v životě možná na stadionu a mám radši jako hokej nebo jiný sporty, tak tohle to jako, je to celkem zábava, je to tak jako hezky komický, až jako chvilkama nereálný, že vlastně je to příjemný, vůbec mě to neuráží a příjemná hudba, příjemné vystupování, i noví herci, tak jako, nevím, viděl jsi to?
Hele, a já vůbec nejsem cílovka těch komediálních a už vůbec ne sportovně komediálních seriálů. Takže já si teda nechávám na situaci, až opravdu nebude zbytí. Ale z těch věcí, co mě teď v poslední době bavěj, jak ono se to jmenuje? Ono má takový strašně divný název v češtině. Viktoriánky, myslím.
Je to možný.
Jo, na HBO.
Viktoriánky, no. Jo,
no tam v angličtině takový... jsou to, myslím, The Nevers. Ale... myslím si, že v češtině jsou to viktoriánky, což je trošku zvláštní. A musím říct, že je to taková jako příjemná HBO klasika. Což znamená, je tam poměrně zajímavý motiv, je to hezky profesionálně natočený. Já mám obecně rád ty seriály z toho starého Londýna, ať už to byl Sherlock Holmes a podobně. Oni tu atmosféru prostě umějí to tam natočit a je to takový jako uvěřitelný. A je to takový jako poctivý HBO, což zná s každým dílem, se ti to všechno úplně převrátí na ruby a ty, o kterých jsi s minulým dílem myslel, že jsou ty zlí a tyhle jsou ty hodný, tak se to zase otočí a zase si nejseš úplně jistý.
Takový Game of Thrones.
Takže přesně, ať už to byly Game of Thrones, ať už to bylo Rise by Wolves a podobně, tak je to takový styl, který mě baví. A to je třeba seriál, který mě teď docela jako chytil. No.
Jo, zajímavý tip. Viděl jsi vůbec The Crown, korunu? Nebo
hele, a žena a i dcery to sjížděli velmi, velmi intenzivně. Já jsem se rozhodl, že na to potřebuju trošku klidu. Je to poměrně rozsáhlý dílo, jo, takže zatím jsem se k tomu ještě neodhodlal, ale těším se na něj.
OK.
No, ale... jako správný royalista, já se trošku bojím, že si zkazím iluze, takže zatím si to šetřím.
Jo.
Vždycky, když vidím, co se tady děje u nás jako v politice, tak si říkám, že kdybychom měli nějakýho jako tu královnu, která prostě 100 let udržuje nějaký prostě morální standard, ať si o tom myslíme cokoliv, jo, jako ten vliv té královny na tu Británii, po té praktické stránce už je jako samozřejmě nulovej a myslím si, že je to v pořádku. Nejsem přívržencem jakýchkoliv diktatur nebo království nebo podobně, ale jako ten stabilizační prvek, na který by se v té společnosti člověk mohl spolehnout, by byl strašně hezký. A jako tak, jak si lidi idealizovali Masaryka a i v těžkých dobách se prostě mohli spolehnout na to, že tady je něco, čemu jako můžou důvěřovat, to by bylo strašně hezký, protože já mám pocit, že v dnešní době ta společnost vlastně nenabízí vůbec, ale vůbec žádný elity, kterým by se dalo důvěřovat. Hmm. Jo, kolik lidí důvěřuje vládě, kolik lidí důvěřuje prezidentovi, kolik lidí důvěřuje parlamentu nebo senátu. Jo, takový jako pěkně usazený panovník, který už 50, 70, 90 let jako je tou jistotou toho, že prostě to bude, tak je to super. Jo. Vždycky, prostě, když zavřu oči, tak vidím ten krásný billboard v tom Londýně, zůstaňte doma a poslouchejte The Queen. Tu kabelu, ne mě, že? Královna. Jako. To je krásný, to je prostě úplně dokonalý. Jo. Prostě vždycky, když jsou ty žabomyší války, kterýma samozřejmě ta britská politika trpí úplně stejně jako ta naše, že? Ať už jsou tam jedny nebo druhý, ať jsou tam populisti větší nebo menší, tak pořád je tam ta královna, u který víš, že jako nepodlehne tomu krátkodobýmu trendu a pořád si udržuje nějakou jako úroveň, jo, morální nebo prostě vystupováním a podobně. To je věc, která by se mi líbila. No. Takže jako kdyby nám tady někdo, Elon Musk říkal, že se chystá udělat ten Jurský park, tak kdyby jsme mu půjčili kousek kosti Karla IV., že by nám tady jednoho vyluskli, jako naklonovali a že bychom ho tady měli jako morální etalon, tak za mě by to bylo strašně fajn.
Já jsem celou dobu jako fantazíroval, jak by to bylo, by tam byl jako Zeman, ten král.
Hele, to je riziko, jo. Samozřejmě je tady krásně vidět, jak vlastně jakýkoliv pravidla a zákazy, který vytváříš, jsou vždycky jako reaktivní, vždycky na něco reagujou. No a protože prostě ústavu dělali v době Masaryka, tak, nebo ty základy, že, ty ústavy, tak prostě nepočítali s tím, že by tam byl prezident, který by, teď nechci jako tady jako nikomu politicky mluvit do duše, ale řekněme, že jeho přístup k politice je radikálně jiný, než byl přístup Masaryka. A je vidět, že prostě tohle nemůže spasit žádný zákon, ani žádná ústava, ani nic podobného. Jo? To je prostě o tom, jaká ta společnost je, jaká chce být, jak se chce chovat a jaký elity si tady jako vybíráme. Jo? Pokud je jako hlavním tématem Bohuš Matuš a jeho svatba na dětském hřišti, tak to podle mě definuje, kde ta společnost dneska je.
On měl svatbu na dětském hřišti?
Jo, myslím si, že jeho přítelkyně, s kterou už má dítě, měla včera nebo předevčírem 18. Takže se konečně mohli vzít bez souhlasu jejich rodičů, kteří asi úplně nesouhlasili s tím, aby starý oplzlý Bohuš Matuš si vzal jejich dceru. A brali se v nějakém jako zábavním krtečkově parku nebo něco takového, aby to bylo ještě víc bizarní. Prostě ta společnost je prostě...
To nevymyslíš některé věci, no.
Ne, tak jako já tomu rozumím, jo, ten Bohuš, co ten člověk umí, jo?
Fidlat.
No, možná, jo, já nejsem si tím úplně jistý, jo, ale prostě žije z té pozornosti toho bulváru. A čím obskurnější vymyslí nesmysl, tím víc té pozornosti se mu dostane. Jo? Takže to je obchod s těma úplně nejjednoduššíma pudama. Že?
A tak to nedělá jenom Bohuš Matuš.
No jasně.
To dělají každá jako druhá celebrita, která
Bohuše
se potřebuje.
Bohuše Matuše osobně neznám a nemám na něj vůbec žádný názor. Ani nevím, co hraje. Nebo je mi to jedno. Jo? A dokonce je mi jedno, koho si bere. Jo? Ale je smutný, že jako tohle jsou ty nosný témata té společnosti. Jo?
No, bohužel jo, no. Jako bulvár vládne a vždycky bude čtenější než kritický články, názory, myšlení, komentáře, aby si udělal jakoby něco jiného, než si vidíš obrázek a žiješ nějakou senzací a emocema. No?
Hele, já tomu svým způsobem rozumím. Jo? Teďko, jak jsme byli týden na tom Islandu, a tak jsem byl na pokoji s jedním klientem, který žere Staňka, tak jsme si pouštěli jako Staňkovi noviny. A já mám Staňka docela rád, mám ho rád jako v podcastu s Čermákem, tak mě docela jako bavěj. A při sledování videa já osobně dávám přednost spíš Šídlovi, ale to je jedno. A to, co chci říct, platí pro oba dva. A když se člověk dívá na Staňka nebo na Šídla, což znamená na nějaký komentář politického dění v České republice s nějakou nadsázkou a ironií, tak na jednu stranu se člověku chce smát, A na druhou stranu se člověku chce brečet, protože když to jako dostaneš v té koncentrované podobě, kde ten šídlo ti to skoncentruje za týden, ten staník ti to skoncentruje za den a i to je bohužel dost dlouhá doba, z těch průšvihů, co dokážeme vygenerovat za jeden den, je neuvěřitelně mnoho, tak je to jako hodně tragikomický, jo? Takže svým způsobem chápu, že pro někoho je to možná příliš těžké tohle to jako sledovat a nějak se s tím popasovat a ve srovnání s tím jako Bohuš Matuš a jeho jako výstřelky s takřka nezletilými děvčaty jsou možná jako přijatelnější téma na usínání než to, co předvádí vláda nebo parlament nebo Tomio nebo kdokoliv jiný, whatever.
Jo, s tím souhlasím, no. Ale já jsem teď četl jako část zajímavý knížky, která vlastně mluví o tom, jak je život šťastnější, když nesleduješ žádný noviny. Prostě jako vůbec nic a naopak čteš jako normální klasickou literaturu nebo seberozvoj literaturu, fiction, non-fiction. A prostě jakoby úplně odřízneš veškerý komunikační jako zdroje noviny jenom na to nejnutnější, ale prostě nežiješ tím, jestli svět je černobílej, jestli ti předkládají většinou spíš ty negativní věci, války, teď Irák a všeho možného, nebo Irák, Izrael a tak dále. Jako jestli z tebe to neudělá vlastně šťastnějšího člověka, že vlastně řešíš něco jiného a zabýváš se úplně něčím jiným, a třeba sám sebou, dětma, nebo vlastním vzděláváním, nebo svýma projektama, prostě něčím jiným, než jít jakoby novinama, sociálníma sítěma a tím jako tou rychlostí toho internetu a těch novinek a těch zpráv. Tak jako jsem o tím přemýšlel a říkal jsem si vlastně, jako kolik na Twitteru mám zdrojů jenom okolo jako různých, co se děje ve světě, ať už technologické, netechnologických. A když jde, nevidím Twitter, tak jako on se svět nezboří a můžu dělat tak něco jiného, no. Ale je to jenom jako otázka, jako zamyšlení, kterou teďka jako nějak i v rámci toho, co jako prostě přemýšlím, no, tím.
Já tomu rozumím. V zásadě s tím souhlasím. Myslím si, že se necháváme jako příliš vláčet tou pěnou každodenních dní. Ale na druhou stranu je potřeba tam najít nějakou hranici, aby jsme jako neupadli do apatie, jak kdyby se nás ten okolní svět netýkal, protože jasně. On se nás týká.
No jasně.
Jo? Takže já třeba osobně opravdu jako nebažím po těch negativních zprávách. Na druhou stranu se cítím být jako povinen mít nějaký přehled, už protože podnikám, protože prostě chci se zapojovat do občanské společnosti a podobně.
Jasně.
A ono je někdy jako dost těžký odfiltrovat to, co chceš a to, co nechceš vnímat. Jo? Takže rozumím tomu a souhlasím s tím, že někdy je méně více, jenom se to strašně těžko realizuje.
Jo, tím souhlasím, no. Třeba jako mě osobně jako bulvár jde úplně mimo mě, jako kdybys mi teď to neřekl ty, nebo občas žena, která tak jako občas sjíždí jako obrázky, a říká, že si čte obrázky z toho bulváru a že se jí to jako, je to její potrava pro asi emoce a prostě baví to, no, jako ten vyplňování času. Tak bych vlastně nevěděl, co se děje jako show businessu, a mnohdy mi říká nějaký herce a já vlastně ani nevím, kdo to je, a ty lidi neznám, jako víš, mnohokrát.
Na druhou stranu ono je to důležitý, jo, a tohle to ti dává takový ty témata pro takový ten společenský chit-chat, jo, takže já jsem rád, když mě žena občas jako zasvětí do děje v tomhletom prostoru, protože mu taky jako nevěnuju pozornost a vlastně je to někdy škoda, protože pak jako, když potřebuješ navázat nějakou jako nezávislou konverzaci na lehké téma, tak Bohuš Matuš je jako strašně fajn, jo? Nebo whatever, jako nějaký fotbalista, nebo nějaká modelka, nebo něco takového. A když to člověk jako nesleduje vůbec, tak se tím jako odřezáváš od určitý sociální bubliny. Takže já mám tu obrovskou výhodu, že tak jako mi to Staněk se Šídlem předžvejkají v té politice,
jasně,
tak moje milovaná žena mi trošku jako předžvejká ten bulvár a občas mi jako vyhodí nějaký to téma, abych se úplně jako nestrácel v tom reálném světě.
Jo, ale občas to mám podobný, kdy u večeře něco tak jako padne.
No.
Jo, OK. Tak jo, zpět ještě k našemu podcastu, hlavně k iPuru. Máme tady novou akci, která už funguje a můžete vyhrát s náma AirTagy, tedy z iPuru se nestratíte, že jo, Honzo?
Jo, musím říct, že AirTagy mě strašně nadchnuly. Teď, jak jsme se vraceli z Islandu, tak jsme měli nějaký změny letenek na cestě zpátky, takže výsledkem bylo, že do Prahy z 6 zavazadel dorazili 4.
A jej.
No, není problém, už dorazili ty zbývající 2, jenom prostě o půl dne pozdějic. Obrovská výhoda byla, že když jsme šli k pásu, tak jsme se podívali na AirTagy A zatímco všichni čekali u toho pásu, jestli jim ty kufry vjedou nebo nevjedou, tak ty dva z nás, který věděli, že kufry nemají, protože jsme viděli AirTagy v Amsterdamu, tak už bez problémů stihli vyřešit reklamační protokoly, nemuseli stát frontu, nemuseli tam půl hodiny, jak trubky čekat, jestli to teda jako na tom pásu vjede nebo nevjede. Zafungovalo to nádherně.
To je praktický, to je dobrý.
Jo, to takže za mě AirTagy zatím jako velká spokojenost. Je tam spousta věcí, které Apple by mohl ještě dotáhnout softwarově, jako je třeba rodinný sdílení a podobné věci, ale jako technologicky zatím jako fajné. A co víc, musím se pochlubit, dneska mi dorazí už i držátka. Jenom 14 dní poté, co jsem dostal AirTagy, dostanu
držátka. A co od Belkinu, nebo Origo, nebo Hermes?
No, jako strašně jsem chtěl Hermé, ale pak jsem se ukliknul a koupil jsem ty nejlevnější Belkiny, no, co ti mám povídat.
No jasně, já vím, že jsi chtěl sehnat ze zahraničí toho nejdražšího za $400 nebo kolik.
Ale... Jo, už jsou na 690.
Myslím, 690, že...
No, 490 byly, teď nevím, klíčenka a 690 je na tašku.
Jako pout, takže jo, tam je o 2 cm kůže víc.
Furt jako doufám, že se Hermé dostane přes $1000, aby to mělo trošku úroveň.
Jo, sběratelská, no. OK. Tak jo, takže z iPure to vlastně můžete AirTagy vyhrát, gravírovaný přímo iPure, stačí si předplatit jakékoliv předplatné, což znamená, jo, neomezujeme to na nejvyšší, nejmenší, plus když využijete kód AirTag, tak máte 33% slevu, aby to bylo snadnější rozhodování pro vás, jo, a pak samozřejmě tradičně na konci tohoto měsíce, tedy co máme května, bude losování,
jo,
přes Facebook.
Jo. A ten lepší z nás, což znamená Filip, to vylosuje.
Přesně tak, jako každý.
On je na to losování fakt jako dobrý. Vždycky si představuju tu Martu Skarlantovou, jak hlásí Sasku a vidím tebe. To byla taková boomerská záležitost. Přátelé, děkujeme za pozornost a doufám, že těch 50 minut, co jsme tady spolu strávili, vás trošku bavilo a něco jste se dozvěděli, nebo jsme vás minimálně donutili se trošku zamyslet nad tím, kam to všechno směřuje.
Minimálně tím bulvárem.
Jo.
A Matuš.
Jo. A skoro bych rád tady citoval moji oblíbenou Danu Drábovou, která při hodnocení politické situace v Čechách napsala, že svět se v prdel otáčí. Přátelé, přeji vám krásný den.
Mějte se hezky.